velkommen til Berørt. Efter samtalen, I kan høre her om lidt, så er jeg, journalist Charlotte Rørt, blevet lidt sødere ved mig selv. Det er sandt. Det er jeg. Jeg er blevet mildere, mere tilgivende og ikke så hård ved mig selv, som jeg ellers har for vane eller har haft for vane at være. Jeg gør også lidt mere grin med mig selv. Hvorfor? Fordi sognepræst og forfatter Christian Bøgger, det er ham, jeg taler med nede i havestalen på Løgum Kloster Refugium her om lidt, fordi han har lært mig, hvad synd er. Det ved han meget om, og jeg tror, mange af os har godt af at lære meget mere om, hvad det voldsomt slidte ord egentlig betyder. Det ved den norske forfatter Tom Egeland også, ham taler jeg også lidt med. Han har skrevet bøger, der bliver solgt i millionvis om Jesus, men han er ikke troende. Det lyder lidt som en synd for mig. Jeg ved ikke, om det er det. Men jeg havde i hvert fald ikke troet, at det var samtalen med de to mænd, der skulle få mig til at blive bedre ved mig selv. Og måske også af den vej sødere ved andre. Jeg håber det. Lyt selv. Det kan jo være, det sker for dig også. Velkommen til Berørt. En podcast, hvor jeg har en samtale med mennesker, som ved meget om det, som flere og flere, både kendte og ukendte, taler meget mere om i de her år, og som berører mange, også dem selv og også mig, nemlig det at tro. Mit navn er Charlotte Rørt, jeg er journalist og forfatter, og ved siden af mig sidder manden, der ved alt om det, man ikke må. Du er simpelthen ekspert i synd, Christian Bøgger. Ja. Sikke der noget. Ja. Det synes jeg, der er lidt vildt.
Ja, det hedder et tvivlsomt kompliment.
Ja, det er det. Ja. Nu får vi se, nu får vi høre rettere. Du har faktisk skrevet en hel bog om det. Mm. Altså, den er ikke så stor, men er en fin lille bog her. En fin lille sag, og den kommer vi også meget tættere ind på om lidt. Men først skal vi høre lidt mere om dig, for du er sognepræst, og det er ikke ret langt fra, hvor vi sidder nu. Du er sognepræst oppe i Jelling. Og vi sidder her i Løgum Kloster, på Løgum Kloster Refugium. Vi to sammen med et publikum, som er kommet hertil for at komme på kursus i synd. Det kan man simpelthen komme på kursus i, det er jo fantastisk. Men Christian, din syndige præst, inden vi skal gå længere ind i samtalen med al den viden, som du jo har om synd, det er jo en alvorlig sag, som du vil dele med os, så vil jeg gerne indlede samtalen med dig med at stille skarp på det, som jeg også stiller skarp på med de andre i møder, nemlig at høre om, hvornår du er blevet berørt af Gud.
Det er måske lidt mærkeligt svar fra en præst, men det her med at være berørt af Gud, det er egentlig sådan en lidt vanskelig ting. På den måde, at jeg i hvert fald oplever sådan en dobbelthed i det. Fordi hvis du spørger mig, hvornår du sidst blev berørt af Gud, så vil jeg jo svare, hvornår jeg først blev berørt af Gud. Og der vil jeg jo som gudstjeneste fejrende præst sige, jamen det er jo ved dåben.
Men det kan du jo ikke huske, Christian.
Men det kan jeg selvfølgelig ikke. Men det, der er vigtigt, og det er den ene side af det, det er, at i kristendommen er vi, og nu citerer jeg næsten Peter Bastian, altid allerede berørt. Altså, at når kristendoms kerne er, at Gud kommer til os, og vi markerer det i dåben, at vi også er Guds børn, så er og blev jeg og alle andre allerede berørt af Gud der. Det er meget vigtigt, fordi den anden side af det, det er selvfølgelig sådan den mere personlige. Altså nogen oplever jo, som du selv har, et sådan ret håndgribeligt møde med Gud, eller hvordan vi skal udtrykke det. Og så er der andre, der slet ikke har det, men som alligevel føler sig berørt af Gud. Og jeg tror, jeg er en af dem, der føler mig sådan lidt spændt ud imellem det, at på den ene side, så er det fundamentalt vigtigt for mig at sige, at kristendom og kristentro, det er præstationsfrit område. Og på den anden side, så ved jeg selvfølgelig godt, at rigtig mange mennesker jo kan opleve situationer, hvor man føler, at Gud er nærmere end ellers. Jeg ved ikke, hvor det er sådan lidt svært at udtrykke det. Jeg har selv på et tidspunkt tænkt det sådan, at jeg tror, at der er perioder i mit liv, hvor jeg har været mere selvhjulpen, hvis man kan sige det. Og så er der jo perioder, hvor vi ikke er selvhjulpne. Og der tror jeg, at jeg har oplevet Gud nærmere, hvis der har været sygdom eller tab, eller noget, jeg har synes har været svært i mit liv.
Hvordan har den berøring så været, Christian?
Jamen, det er sådan en... Det er en følelse eller en fornemmelse af ikke at være alene med det.
Mm.
Sådan helt... Altså, det er ikke sådan, fordi jeg ser ikke Gud, eller jeg... Altså, som måske mere du har beskrevet det.
Det var nærmest som en film, kan man sige. Ja. Sådan i hvert fald noget af det, ikke?
Ja,
men her er det mere en følelse, en fornemmelse, en tryg fornemmelse.
Ja, det kan man godt sige, en tryg fornemmelse. Jeg er
hvordan
ikke
kan
helt,
du vide, det er Gud så?
Alene, det kan jeg da heller ikke.
Ja.
Men det tror jeg på.
Mm.
Og så oplever jeg det egentlig... synes jeg også, jeg oplever det ved gudstjenesterne nogle gange. Nogle gange gør jeg det ikke. Og det er heller ikke derfor, jeg... går til gudstjeneste eller holder gudstjeneste. Det skal ikke være med det fokus, men som sådan en sidegevinst. Så der er en, for mig at se, der er sådan en spænding i livet som kristen menneske, mellem at på den ene side, så er man berørt, man er taget imod, og modsat, så kan der jo være situationer i vores liv, hvor vi måske, og det er også lidt afhængigt af gemyt, oplever Gud tættere på.
Jeg ved ikke, om det afhænger af gemyt, fordi jeg synes jo ikke, at jeg er sådan noget særligt gemyt, men Gud rækker ned og berører os, når vi bliver døbt, ligesom jeg oplevede, at Gud rakte ind og berørte mig med nogle oplevelser.
Ja.
Og noget, kan man sige, det er jo sådan rimelig passivt. Altså, det er jo ikke, fordi man ligesom som spædbarn eller som jeg, man ligesom gør noget. Nej. Det er det, du mener med præstationsfrit område.
Ja.
At faktisk så kan du huske lidt som barn, at du havde en oplevelse af en eller anden indsigt, du pludselig fik, som faktisk har med synd at gøre. Den var jeg sådan lidt betaget af, fordi du var egentlig ikke ret gammel. Kan du prøve at fortælle, hvad der skete?
Ja, det kan jeg godt, og det er egentlig ikke... jeg tror, jeg var en 3-4 år, der blev jeg inviteret i søndagsskole, og det var ikke noget, der sådan lå til højrebenet i min familie, men jeg tror, mine forældre synes, at det kunne...
Det kunne du trænge til?
Ja, det kunne være fint, og det kunne give lidt ro der søndag formiddag, og han tog vel næppe skade af det. Og så
det kan man jo så diskutere.
Ja, det kan man så diskutere, for det blev jo lidt skæbt. Og det var faktisk, jeg har vokset op i sådan et villakvarter i Mariager, og ved siden af lå Pinsevækkelsens Højskole, og de inviterede så børnene i søndagsskole, og man hørte bibelhistorie, og så havde de op mod jul en fantastisk julefest med den største slikpose, man overhovedet fik ved nogen jule, så børnenes fromhed steg markant op mod jul. Men det, jeg oplevede, det var, der hørte jeg jo første gang skabelsesberetningen, og jeg hørte syndefaldsberetningen. Og det, der gjorde, jeg kan sådan huske, gjorde indtryk, jeg kan ikke huske, hvad jeg havde været, 4-5, måske bare havde været der et stykke tid, det var det her med, at da Gud kommer og siger, og går sin tur i haven og spørger Adam, hvor er du, og de har gemt sig og skammer sig. Og så siger Gud til Eva, hvad er det, du har gjort? Eller til Adam, hvad er det, du har gjort? Og så siger han, det var Eva, der fik mig til det. Og hun sender, så at sige, aben videre til slangen og siger, det var slangen, der fik mig til det. Og så har der måske været en bemærkning fra søndagsskolelæreren. De kunne godt sådan moralisere lidt over historierne. Det skal man passe på med over for børn. Men lige her, der var det jo det her med ikke at tage den skyld på sig, som man faktisk har. Altså det der med at sende skylden videre. Og det kan jeg huske, det ramte mig. Altså det der med, at der er noget, man skal tage på sig.
Og det ramte dig som barn? Altså...
Ja. Jeg kan huske det der med, at jeg lige siden har tænkt, hvis I ved, så var man i skole, og så hvem har smadret den rude, eller hvem har gjort det, eller hvem har spist resten af pålægschokoladen derhjemme. Eller, altså alle de der små og store ting, at det blev et tema for mig. Det der, hvornår tager man skylden på sig, og hvornår tager man den ikke på sig. Og det har jo ikke haft alle de ord på det. Det har selvfølgelig været noget fornemmelse. Men jeg tror også, det har ramt sådan en grund, altså et grundspørgsmål. For det har jo det der med at tage skyld på sig. Mm. Som man,
altså at stå ved, at man har syndet faktisk.
Ja.
Det er jo det, man gør.
Ja.
Ja, at man står ved, at man har syndet.
Lige præcis.
Ja. Men i din bog,
ja.
Fordi vi skal jo snakke om synd.
Yes.
Og det hænger jo sammen med skyld.
Ja.
Altså det siger jo sig selv. Men den her bog, Synd for begyndere, som du udgav for nogle år siden, og som jeg har læst en del i, og den er sådan lidt gnider og snavset min udgave her, men den er jo egentlig ikke ret stor. Kan det virkelig passe, at en bog om synd, at den ikke skal være større?
altså nu hedder den jo synd for begynder, det var jo, så kunne jeg jo altid så kunne jeg jo altid lave en, der hedder for viderekommende.
Ja, er du i gang med den? Er du i gang med den, Christian, eller hvad?
Nej, det altså man samler jo altid lidt materiale, kan man sige, men
det må vi få detaljer på.
Men det, der var min ambition med den, altså nu kan man sige, nu var det også lidt givet fra Bibelselskabet, for det er sådan en serie, de laver med nogle rammer, sådan at man på forholdsvis kort
sider... Altså, så lige nu sidder du og giver dem videre til Bibelselskabet,
ja,
kan
lidt,
jeg godt høre på det.
Det kan jeg sige, men modsat, så var det også en god... en god øvelse, det der med, ikke mindst i min branche, har vi godt af en gang imellem at få det her begrænset dig lige. Du skal også stoppe igen. Og det var, så indviklet er det jo heller ikke, det med synd. Altså jeg har prøvet, det der var opgaven, det var at sige, kan du skrive noget om synd i Bibel og kristendom? Og så har jeg prøvet at lave sådan en slags. Der er meget forskel på synd i Bibelen. Der er meget forskel på synd i syndefaldet og synd i forhold til jødedommens 10 bud og de mange andre påbud og forbud. Og så sker der også noget med synden i det nye testamente. Der er sådan en udvikling, men kunne man finde et fælles? Kunne man finde en fælles definition? Og der har jeg prøvet at, med de begrænsninger, der nu ligger i det, at sige, at synd er brud med fællesskabet.
Så synd er brud med fællesskabet.
Med fællesskabet, med Gud og mennesker.
Så fællesskabet både mellem os mennesker, og også det fællesskab, det enkelte mennesker har med Gud.
Ja. Mennesker har jo et fællesskab, eller kan have et fællesskab med Gud. Jeg siger, at ud fra min opfattelse af kristendommen, så har vi det jo i og med, at vi er døbt, eller at antaget som Guds børn. Så kan vi forholde os mere eller mindre bevidst til det fællesskab. Men jeg mener også, at fællesskabet med Gud har også meget at gøre med, hvordan man bruger og lever sit liv. Ude på fællesskabet med Gud, er måske, at når vi vil være noget andet, end vi er, det er måske også det, der sker for Adam og Eva, at de vil være noget andet og mere, end de er. Og det er den ene side, det er sådan brudet med fællesskabet med Gud. Den anden er jo brudet med fællesskabet med mennesker, som vi jo alle sammen kender til, i stort og småt. At vi ikke passer på de fællesskaber, vi er en del af, uanset om det er et fællesskab med to, fællesskab med ens børn, med venner, med kolleger, at det er jo det fællesskab, vi nærmest er i, eller fællesskaber, vi nærmest er i hele tiden.
Så synd, det handler ikke om at ryge, eller at stjæle, eller sådan på andre måder gøre de her ting, som vi, jeg tror, umiddelbart, når man siger synd, det er syndigt, så siger man, at begå hår og alt sådan noget.
Ja.
Men det handler mere om den kærlighed, vi skal have til hinanden, og den kærlighed, der er fra Gud. Altså det er jo egentlig meget, for mig meget bevægende, men det er jo en helt anden måde at tænke på synd på, Christian.
Jamen, jeg synes, jeg ved ikke, om det er sådan en helt anden. Jeg synes selvfølgelig selv, det er vældig oplagt. Men også fordi, altså, der er jo ikke noget syndigt i at drikke øl, eller sex før ægteskab, eller hvad det nu er. Det handler jo om, hvordan man tager vare på det fællesskab, man er en del af.
Men hvorfor er det så vigtigt at tale om den der synd? Altså, fordi den fylder jo utrolig meget, altså både i de konkrete spillede, men også hos jer teologisk, altså hos præster. Hvorfor er den så utrolig vigtig? Hvorfor er den så central, synden?
Det er fordi, det er en realistisk skildring af menneskelivet.
Mm. Når der bliver sagt... Vi er alle syndere for vor Herre, så er det rigtigt.
Ja, og problemet med synd, det er jo, det er jo et belastet ord. Fordi mange, altså jeg har også mødt mange mennesker, også i mit virke som præst, som har slået sig utrolig meget på syndsbegrebet. Fordi man har mødt den her meget konkrete forståelse og fordømmelse af nogle bestemte områder af tilværelsen. Så det er et, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen, der havde vi i 70'erne, der skulle vi dele ord ind i minusord og plusord. Og plusord, det var sådan noget med kollektiv og sådan noget, vedvarende energi, minusord, det var profit og sådan noget. Og så har jeg tit tænkt på, at et ord, der altid er et minusord, det er synd. Altså det er jo et ord, som mange måske sådan stejler lidt på, og det kan jeg godt forstå. Men når du siger, hvorfor er det så vigtigt, så er det jo fordi, efter min opfattelse, at kristendommen med ordet synd siger noget væsentligt om, hvad det vil sige at være menneske. At vi netop ofte bryder fællesskabet. Det er en erfaring, vi alle sammen kender, at vi ødelægger det gode, at vi nogle gange ikke kan tåle det gode, eller det, der minder lidt om paradis, eller at vi vil vores eget så meget, at vi kommer til at ødelægge fællesskabet med andre mennesker.
Men det er lige ved, at du får det til at lyde som et plusord, så.
Altså, det er som det om, at, ja. Det er det næsten også. Ej, det er det jo. Det er jo.
Men det er et plusord forstået på den måde, at vi får lov at være, som vi er, fordi ja. At der står faktisk, at vi er syndere, og vi ved godt, at vi klokker i det ja. Gang på gang. Så når det så står der sort på hvidt, så er jeg ikke så fremmed ind i den bibel. Så er det okay på en eller anden måde at være mig. Så er jeg med i historien. Er det sådan, det ja, skal forstås, Christian?
Ja, det mener jeg. Altså det er der i, der ligger, eller kan ligge, en stor befrielse. Mm. Fordi vi bruger jo, løber jo nogle gange, som om vi har en vis herre i hælene, væk fra de svigt og brud, vi nu står for. Og jeg tænker ikke på nødvendigvis kun på de store svigt eller brud, eller ting, man kan ligge vågen over mange år senere. Det er jo også de små daglige livsødelæggelser.
Som vi ikke vil stå ved. Altså de synder, vi ikke vil stå ved. Det er dem, du er inde på lidt igen.
Ja, og som vi, jeg synes, vi jo nogle gange bruger, altså vi bruger nogle gange rigtig mange kræfter på at undskylde os.
Ja, det gør jeg ikke.
Nej. Okay, du så undtagelsen.
Man bruger jo oceaner af tid på det. Altså det er virkelig, virkelig meget tid på det. Ja. Også i hovedet, men også i samtaler med andre, man forsøger at væve sig ud af noget, man har klokket med.
Jeg tror på, at formidlet på den rigtige måde, kan synd være en, kan det være en befrielse at høre, at man er en synder. Man snakker meget i vores tid om alt det der med det perfekte. Og det, mit indtryk er, at især mange unge lider under det. Vi andre har nok sådan erkendt, at det ikke lige der, vi er. Men nogen kan jo godt føle, at de skal være der. Og der mener jeg simpelthen, at det kan være en befrielse. Og jeg har nogle gange prøvet sådan at sige det lidt til konfirmander, sådan lidt ud i det der med, at man er jo også et menneske med fejl og mangler. Eller hvordan man nu sådan får det sagt, eller vi oplever alle sammen, at vi kan svigte noget, eller vi kan have det skidt med noget. Og der synes jeg, der bilder jeg mig ind, at der er en lydhørhed, også hos nogle helt unge, som...
De bliver lidt lettet over at høre, at når man, altså, man kan godt tro på Gud, selvom man ikke er perfekt, og Gud vil heller ikke have, at du er perfekt. Altså der bliver sådan lidt altså, adgang for dem.
Ja.
Men det er jo ikke det sådan, hvad skal man sige... Det er jo ikke sådan umiddelbart det allerbedste argument, sådan ligesom, eller hvad, altså, eller måske er det i virkeligheden det allerbedste argument for at hvile i troen, det er, at det er okay, du bare er, som du er, selvom du klokker i det og er uperfekt og synder.
Ja, altså der er jo der er jo igen, som jeg ser det, en spænding i kristendommen. På den måde, at vi får jo at vide, ja, du er en synder, du har dine brud med livet, som det var tænkt, eller... med dit liv, som du skulle leve det, eller med de mennesker, du skulle leve det med. Og så mener jeg jo, at så er det kristne budskab jo, at du er elsket alligevel af Gud.
Det strider jo mod alt, hvad vi så ellers opdrager hinanden til, ikke? Hvor vi jo opdrager hinanden til, hvis du gør noget godt, så får du slik ind i. Hvis du bliver siddende stille i søndagsskolen, så får du en stor pose slik.
Ja, ja.
Hvis du gør dig umage dansk, så får du en høj karakter. Ja. Så på denne måde, den er jo virkelig, virkelig svær at rumme. Altså, at selvom jeg er synder, så er det faktisk okay. Og vi har talt om det før, du og jeg, fordi det, som jeg fandt sværest i alle mine oplevelser og alle mine forløb med de her spirituelle oplevelser, det var... at jeg kunne godt finde ud af, at Gud var til, og jeg kunne også godt finde ud af, at jeg var blevet troende, men det er stadigvæk rigtig svært for mig virkelig at begribe, at Gud synes, det er okay, at jeg er den, jeg er. Altså, at tage imod den kærlighed. Altså, der er jo ikke nogen, der kan bevise den. Det er jeg fuldstændig klar over. Med min naturvidenskabelige hjerne kan man ikke bevise alt det her, men, Men hele tanken og følelsen, fornemmelsen, du også talte om, om tryghed og om at være favnet, det er næsten ikke til at begribe og til at rumme, at man faktisk er altid allerede elsket, som Peter Bastians bog hedder, og som er en fantastisk titel, men som jo er kristendommen sådan navlet ned. Ja. Og det er jo netop at sige, du er et syndigt menneske, men det er okay.
Og så kan man jo sige, så er der jo den tilføjelse i kristendommen, at så skal du gå ud og prøve at gøre det så godt du kan. Mm. Altså elske din næste. Man kan
sige, du skal ikke blive siddende der og nyde din syndighed. Det er ikke det, det handler om.
Du skal ikke blive liggende i hængekøjen.
Nej.
Men du skal gøre det for dit medmenneskes skyld. Så det var sådan, har jeg jo også, mener jeg også, vi kan forstå, altså vores kirkefar Luther, altså at hvor han siger, oplever den der fortvivlelse ved ikke at være god nok og over for Gud, og så oplever, at det skal han heller ikke være. Han er god nok for Gud. Han er i Kristus gjort retfærdig for Gud, for nu sådan at bruge sådan den teologiske udtryk. Og så skal han jo gå ud, og så er det, han bryder ud af klosteret. Hvorfor gør han det? Fordi han skal ud og leve det almindelige liv. Han skal ikke bruge alle kræfterne på at leve ind i det, der er kloster. Kloster betyder jo at aflukke. Kender det? Klaustrum på latin. I kender klaustrofobi. Så, og det kan det være, at han får en slags åndelig klaustrofobi efter det her. Han skal ud af klosteret. Han skal ud og leve det almindelige liv i kald og stand. Ud og være noget for medmenneske. Ikke for at opnå point hos Gud, men for medmenneskets egen skyld. Og det er jo det er den spænding, jeg var inde på før, med at ja, kristendommen siger, at du er, som du er, en synder, og det mener, der kan ligge en befrielse i, at der er et sted, måske i kirken konkret ved gudstjenesten, eller hvis man holder andagt derhjemme, eller hvordan man nu gør det, hvor man kan være i det rum og opleve, at der er man taget imod som den, man er, med fejl og mangler, eller hvordan man nu skal, som synder. Men også, at man så sendes ud derfra. Men jeg tror, der er noget, som jeg har spekuleret meget på, det er, at vi taler meget om tilgivelse i kristendom, om Guds tilgivelse. Og det, som er svært at forstå, det er, at den er uden betingelser. Jeg står tit hen som præst i kirken og siger, at Guds tilgivelse er betingelsesløs. Du skal bare tage imod den. Og det tror jeg, vi har svært ved at forstå, fordi jeg er ikke sikker på, at der findes betingelsesløs menneskelig tilgivelse. Måske er ens børn, men alligevel. Den menneskelige tilgivelse er på en eller anden måde ofte betinget af, at det ikke sker igen, eller i hvert fald ikke sker så tit igen, eller at man ligesom laver om på det.
Nu skal du have lært af det. Altså, der er en eller anden form for regnskab i det.
Ja.
Men det interessante med kristendommen er, det er jo, altså, du er troende, jeg er troende. Det kan vi jo ligesom, der er mange ting, vi hurtigt kan blive enige om, kan man sige. Ikke? Men jeg har så forleden talt med Tom Egeland, som er de Norges svar på Dan Brown. Han er sådan en, der bare spytter sådan nogle kæmpe store. Du skal nok få den her, Christian. Den er sådan cirka 10 gange større end din bog. Ja. En bog her, der hedder Codex, som er hans seneste bog. Og hans bøger er solgt i 1,5 millioner eksemplarer. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men grunden til, at jeg talte med ham, er jo...
Det vil jeg godt lære lidt af.
Ja, han siger, at han er ateist. Men han skriver bøger, som alle sammen handler om de bibelske figurer. Og den seneste her handler om tornekronen og handler om et kodex, som man er ved at have fundet, som fuldstændig vil forandre kristendommen. Så selv dem, der ikke er troende, de er bare helt dybt fascineret af de her fortællinger. Og de danner jo sådan en grundlag for vores kultur, det ved vi godt. Men nu skal vi lige høre lidt om, hvad han fortæller. Og så bagefter vil jeg egentlig godt høre dig lidt om, er det ikke sådan lidt blasfemisk faktisk? Er det ikke lidt af en synd at gå ind sådan og pille ved de her historier og bare genfortælle dem sådan fra karsken bælg?
Veldig mange lesere, begeistrede lesere som er kristne, professorer i teologi, sågar biskop i Norge, og veldig, veldig mange troende lesere. Og min erfaring er at de er med på leken, som vi sier i Norge, altså at de skjønner at dette er diktning. man kan jo med en viss rett også stille spørsmålet, altså Bibelen jo ingen fasit. Altså det nye testamentet har jo, eller skaper en teologisk tradisjon som heter det synoptiske problem, som tar for seg at fortellingene til de ulike evangelistene stemmer jo ikke overens. Hvis Bibelen var Guds ord i bokstavlig forstand, så ville den jo nødvendigvis være feilfri. Det at den ikke det, gjør det jo for meg åpenbart at Bibelen en bok skrevet av mennesker, redigert av mennesker, og så kan man jo spørre om det bakenforliggende, altså det store spørsmålet jo, forteller den en sann historie, som andre ord, finnes Gud, var Jesus Guds sønn? Svaret på det finner man jo ikke i Bibelen. Svaret på det handler jo om en tro eller overbevisning i menneskets hjerte. Så det jeg gjør jo å, hva skal vi si, ta meg til rette i de bibelske beretninger og omskrive dem på min måte, men med respekt for og basis i disse storslåtte beretningene. Altså, jeg ikke en troende person, men jeg setter jo Bibelen ekstremt høyt som et både litterært verk og som en rettesnor for menneskelig oppførsel og samkvem. Altså det kristne grunnleggende budskap, altså om nestekjærlighet, jo et fantastisk budskap, uavhengig av om man tror på Gud.
Noget af det, Tom talte om, det var, at og jeg gør det også selv, han siger, at det er især de kristne, der synes, det er helt vildt fantastisk at læse de her historier. Ja. Og det tror jeg også, du vil synes. Så du får den her.
Jo, tak.
Ups, kan du overhovedet løfte den, den er så tung?
Ja, det går lige, ja.
Men jeg bliver fascineret af det, selvom jeg godt ved, det er digt. Og så tænker jeg alligevel, må jeg godt det? Altså, må man godt sådan lege med de her fortællinger? Selv jeg bliver sådan lidt generet over det, eller lidt, føler mig lidt syndig.
Altså, jeg er ikke så sart med det, altså, for jeg tænker, der er jo ikke nogen, der har patent på de bibelske fortællinger. Ikke engang kirken. Det synes jeg da, og jeg synes at man skal vende den om og glæde sig over, at det kan inspirere andre, og det siger jo måske også noget om den inspirationskraft, der ligger i de bibelske fortællinger, at også mennesker, der ikke opfatter sig som troende, kan måske spejle sig i nogle af ting, og det måske udvider det også trosbegrebet, at på den ene side, så antager vi jo som troende, at der nok er en Gud, og at vi nok har fået livet givet, og at der er noget bag, eller noget ud over vores erfaring. Det antager vi.
Det er som man også populært. Der er noget, der er større end os, eller mere mellem himmel og jord. Ja. Alle de her formuleringer, præcis. Det er det, du taler om, det felt.
Ja. Og det er jo også, fordi vi også er forstandsmennesker. Vi er præget af rationalitet og vores tid, og det er også okay. Men så er der også en anden side, der hedder modtage. Tro som modtagelse. Og det er at lade sig fortælle ind i den kristne fortælling. Og sige, at de nytestamentlige beretninger, når Jesus møder disciplene, eller Peter, der har svigtet, eller Judas, der har forrådt, eller Thomas, der tvivler, eller Zakæus i træet, så kan vi spejle, så er det også noget, jeg kan modtage i mit liv, som Guds budskab, at jeg er med i den fortælling. Og noget af det, der er livsnerven, det er jo for eksempel at opleve, at man er en synder, opleve sine svigt. Det er jo der, det brænder på for os som mennesker. Det er, når vi ikke har behandlet vores liv og vores medmennesker, som vi egentlig gerne ville. Og hvorfor har vi ikke det?
Men når vi ikke gør det, er det så fordi, at vi er bange for, hvis vi ligesom står ved vores synder, at så er vi ikke elsker alligevel. Men hvis vi er troende, så kan vi ligesom læne os tilbage og sige, vi skal nok blive elsket alligevel. Så derfor kan vi ligesom godt tage kampen op og stå ved de her synder. Det lyder sådan meget som en logik for mine ører, men det kan jo godt være, det er sådan der.
Ja, det kan det. Det kan det måske nok. Altså, jeg tror i hvert fald, for at vende tilbage til det, jeg tror i hvert fald, der kan være noget lettelse. Altså, nogle gange er det jo lettelse at se det i øjnene, som man har gjort, man ikke skulle have gjort, eller det, man skulle have gjort, som man ikke fik gjort. Altså, nogle gange at stande sig op og se det, og så være et sted i kristendommen, hvor der er plads til det. Og måske også, det der, du siger det nogle gange, det der med at tro sig elsket, at det er svært.
Mm, ja.
Altså, vi andre kan jo, det har du ret i på den måde, det er jo nemmere at tro sig, om ikke hadet, så i hvert fald tro sig ildeset, eller ikke god nok, og sådan noget. Og der har jeg nogle gange tænkt på, at det kan være, man skal tro på Gud i det mindste for ens medmenneskers skyld, så man ikke skal hente hos dem, hvad man kun kan hente hos Gud. Nemlig den der betingelsesløse accept. Altså, jeg ved ikke, om det er et godt argument for at tro på Gud, men jeg kan jo se nogle gange i ens eget liv og i andres liv, at nogle gange, så skal vi måske hente noget hos mennesker, som gør, at vi kommer til at overbelaste vores medmennesker. Altså, hvis jeg skal hente al mit selvværd, eller hvad vi nu skal kalde det, eller min tro på, at jeg har hjemstedsret i tilværelsen. Hvis jeg udelukkende skal hente den hos mennesker, så kan jeg godt komme til at overbelaste min nærmeste. Og udmarve dem lidt. Og derfor, ja, som sagt, jeg ved ikke, om det er et specielt godt argument for at tro på Gud, men der er noget, der rammer i hvert fald. Der er i hvert fald noget, der, at hvis man hos Gud kan hente det, at man er faktisk et sted betingelsesløst taget imod, og man skal ikke gøre sig god nok, og man skal ikke bekræftes hele tiden, så kunne det da måske være meget godt og lettende for nogle af dem, man er sammen med.
Altså, jeg bliver i hvert fald enormt berørt af det. Jeg tror selv, jeg virkelig er meget ramt af det, du siger, eller jeg er meget ramt af det, du siger, at man kommer til at forlange rigtig meget af sine medmennesker, hvis man vil have, at de skal give en følelsen af at være elsket.
Ja.
Det er jo næsten at, hvad skal man sige, at overskride det første bud. Ikke? Du skal ikke have andre Gud end mig. Det kan jo også være mening med det første bud. Og meningen er, at man skal lægge det hos Gud, at det er der, du er altid allerede elsket, og så kan du derfra gå ud og elske videre, og så ikke skulle kræve det af dine medmennesker. Det er jo meget næstekærligt, det du siger der, Christian. Det er meget, jeg er meget berørt i hvert fald, men det bliver jeg jo også, det er jo. Har vi jo været så alvorlige,
ja.
Men jeg ved jo også, at for dig, der er humor og latter, det er alvor, det er simpelthen nødvendigt, det er simpelthen vigtigt.
Ja.
Vil du ikke lige prøve her til sidst lige at fortælle mig, hvorfor det er så vigtigt? Ja. Måske er ordet lettelse en del af det, som du har været inde på nogle gange.
Jo.
Altså, du laver jo, det har jeg glemt at sige, du laver jo Hyrdebrevet søndag morgen.
Den kirkelige verden er jo også sjov og komisk, og den er også højtidelig, og den kan også blive selvhøjtidelig. Og så lavede jeg, dengang jeg kom på Facebook, en side, der hedder Hyrdebrevet søndag morgen, hvor jeg lavede sådan lidt sjov med det kirkelige, og opfandt nogle forskellige figurer. Og så lavede Kristelig Dagblad et netmedie, der hedder kirke.dk, og så spurgte de, om jeg for smiger og billig rødvin ville lave noget til dem. Så det gør jeg så. Og så er der sådan nogen, der har spurgt, ligesom du gør, hvor har vi brug for det? Ja, vi har da i hvert fald brug for. Der er jo det med humor, at det er jo en måde sådan at aflaste noget på. Altså, og nogle gange også måske pille noget lidt ned, men også en måde at holde noget ud på. Mm. Altså, jeg kan huske, da min far døde for mange år siden, så sad min brødre og jeg og skulle snakke begravelse, og så skulle vi snakke om det her med, hvem der skulle bære. Og lige pludselig så var der faktisk for mange, der sådan bære. Så ved I godt, så går der sådan noget familiehensyn i det. Vi har også onkel Ibe, og ham og vi også ældre, og ellers bliver hans kone i hvert fald ked af det, og vi sad og bøvlede med det. Og så blev min ene bror irriteret på et tidspunkt, og så siger han, ja, vi kan sgu da gå to gange. og det er selvfølgelig på den side enormt upassende i sådan en situation, men det er jo også meget lettende.
Ikke?
Og det er lidt det samme, man, det kirkelige, sådan det alvorlige og det højtidelige, en gang imellem skal have et lille spark, og det har vi jo alle sammen brug for. Synd kan jo også være, at man tager sig selv for højtidligt.
Det, du egentlig siger her til sidst, som vi kan tage med ud, det er, at den største synd faktisk er ikke at føle sig elsket, men det næststørste, det er så ikke at le. Vi slutter nu, men inde på min hjemmeside, www, og så charlotteroert.dk. Det dur ikke rigtigt på hjemmesiden. Der er link til de bøger, som vi har talt om i dag, så til Christians bog og også til Tom Egelands, det er vi jo på dansk.